Kapitulli i dytë.
Prandaj duhet të tregojmë më shumë kujdes për gjërat që kemi dëgjuar, që të mos dalim nga udha. Nëse fjala që u tha nëpërmjet engjëve u vërtetua dhe çdo shkelje mos bindje ndaj saj mori ndëshkimin e drejtë, si do të shpëtojmë po të lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh? Këtë shpëtim në fillim e shpalli Zoti dhe më pas na e vërtetua në ata që e dëgjuan. Për të dëshmojë edhe vetë Perëndia me anë mrekullish e shenjash dhe me dhuratat e shpirtit të shenjtë të ndara sipas vullnetit të tij. Perëndia nuk e vuri nën pushtetin e engjëve botën e ardhshme për të cilën po flasim. Diku dëshmohet. Ç'është njeriu që të kujtohesh për të? Ç'është biri i njeriu që të kujdesesh për të? Për pak kohë bëre më të vogël se engjët dhe e kurorëzove me lavdije me nderë. Gjithçka e nënshtrove nën këmbët e tij. Kur i nënshtroi gjithçka, nuk la asgjë pa i nënshtruar. Por tani ne ende nuk e shohim që gjithçka i është nënshtruar atij. Jezuin, që për pak kohë bë më i vogël se engjëjt, tani e shohim të kurorëzuar me lavdije me nderë për shkak të vdekjes së tij. Kështu, me hirin e Perëndis, ai provoi vdekjen për të gjithë njerëzit. Perëndia, për të cilin dhe në përmjet të cilit u krijuan të gjitha gjërat, qoi shumë bi drejt lavdis. Ai pra, duhet ta bënte të përsosur kreun e shpëtimit të tyre në përmjet vuajtjeve. Me qenë se ai që shejtëron dhe ata që shejtërohen janë nga i njëjti atë, Jezuit nuk i vjen turp të quaj vlezër kur thot: emrin tënd do t'ju atregoj vlezërve të mi dhe do t'u thur himne për ty në mes të kishës. Thot edhe: unë do të kem besim të kaji, si dhe, ja, unë dhe bit që më dha Perëndia. Me qenë se bit janë njerës prej gjaku dhe mishi, atëherë Jezui mori të njëjtën natyrë njerëzore si ata, që në përmjet vdekjes të shkatëron të atë që kishte pushtetin e vdekjes, do me thënë djalin, dhe të qliron të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar për gjithë jetën slavëris. Duket qartë se ai nuk u vjen në ndihmë engjëjve, po pasardhësve të Abrahamit. Prandaj, ai duhet u ngjante në çdo gjë vëllezërve që të bëhej i mëshirshëm dhe kryeprift besnik në shërbim të Perëndis dhe kështu të shlyente mëkatet e popullit. Meqense edhe ai vetë vuajti e u tundua, mund të ndihmojë edhe ata që tundohen.